se on kuin silkkiä vaan, sylillisen tahtoisin kerrallaan. Hallillillillillallei, huomisen huolta ei minulla ei. Maailma se on kuin silkkiä vaan, sylillisen tahtoisin kerrallaan. Hallillillillillallei, huomisen huolta ei minulla ei.
Oli Suistamon sähkö ja silkkiä vaan kappaleen alkutahdit. Maailman silkkisyyttä, hyvät kuulijat, voinette pohtia tulevan ohjelman tahtiin. Eli siis, tervetuloa Totuusradion pariin. Minun nimeni on Aura Kalli ja olet Radio Moreenin taajuudella 98,4 MHz. Seuraava reilun parituntinen ohjelma on kuunneltavissa myös suorana internetistä osoitteesta www.totuusradio.fi. Aikanaan ohjelma löytyy myös samoilla sivuilla sijaitsevasta ohjelma-arkistosta. Tämänkertainen lähetys on jatkumoa Kolonisaation jäljet-sarjalle, jonka kolme osaa löytyvät niin ikään edellä mainitusta ohjelma-arkistosta. Aiemmasta poiketen tällä kertaa lähetyksessä aiheita on useita, ja koska kaikki aiheet eivät käsittele alkuperäiskansoja, on ohjelman nimi tällä kertaa On kaikki oikeus puolustaa elinympäristöään. Ohjelman aluksi käväisemme Valkeakoskella sijaitsevalla Dragon Miningin kultakaivoksella. Mitä tuolle Suomen pienimmälle kaivokselle kuuluu nyt, kun sen avaamisesta on kulunut vajaa vuosi? Onko kaikki onnellisesti ja hyvin? Ei ongelmia. No, voitte arvata, hyvät kuulijat. Dragon Mining on ennenkin loistanut kaivokselta valuvien vesien kanssa. Biokemisti Jari Natunen kertoo meille tästä lisää. Valkeakoskelta käännämme katseemme sinne, minne kolonisaation jäljet ohjelmissa kahdella edellisellä kerralla on katsottu, eli pohjoiseen, kuullaksemme mitä Jäämeren ratahankkeessa on tapahtunut sitten sen jälkeen, kun liikenne- ja viestintäministeriö viime talvena ilmoitti, ettei se aio tällä erää edistää ratahankkeen etenemistä. Sillä eihän se rata siihen jäänyt. Peter Vesterbacka ilmoitti rakennuttavansa radan yksityisen rahoituksen turvin, ja väittipä vielä pokkana, että hän on jo aloittanut neuvottelut saamelaisten kanssa. Saattoi yhdellä jos toisellakin mennä aamukahvi väärään kurkkuun tästä kuullessaan. Sillä esimerkiksi saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio on kertonut kuulleensa neuvottelujen alkamisesta päivän uutisista. Saamelaiskäräjät on yksiselitteisesti ilmoittanut vastustavansa ratahanketta. Ratahankkeen uhista meille kertoo saamelaiskäräjien jäsen Janne Saijets. Pengomme myös vähän rahamies Peter Vesterbackan Kiina-yhteyksiä. Miksi vihaisista linnuista tunnettu tyyppi nyt pyrkiikin rakentamaan kiinalaisrahoin sekä rautatietunnelia Helsingistä Tallinnaan, että junarataa Rovaniemeltä Jäämeren rannalle Norjan puolelle Kirkkoniemeen? Peter, pelokkaat porot on paljon ankeampi peli kuin vihaiset linnut. Se johtaa saamelaisten perinteisen elämäntavan kuolemaan. Eli anna olla. Tee vaikka jokin virtuaalinen junaratapeli, jos se nyt jostain syystä niin kovasti inspiroi. Vesterbackan Tallinna-tunnelihanke muuten kuulostaakin hieman joltain pelin rakentelulta. Tunnelia varten rakennettaisiin tekosaaria. Luotaisiin 350 000 ihmisen asuinaluetta. Yksi Suomeen, yksi Viroon ja yksi sinne saarelle. Oho. Noita junaprojekteja harjoitetaan muuten muuallakin alkuperäiskansojen mailla. Meksikossa Tren Mayaksi ristitty junarata on muka niin paljon paremman vasemmistolaispresidentti Andrés Manuel López Obradorin kärkihanke, jossa luotaisiin reitti Atlantilta Tyynelle merelle. Paha vaan, että jalkoihin jäisivät ketkäs muutkaan kuin alkuperäiskansat. Lähetyksen loppuosan Valkeakosken kaivoksen ja Jäämeren ratahankkeen jälkeen pyhitämme aivan toisen tyyppiselle aiheelle, jossa sielläkin geopolitiikka jyllää isolla kädellä, paikallisten ihmisten henkeä uhaten. Hyvät kuulijat, pohjoisen jälkeen luvassa on etelää, no ainakin täältä katsoen, mutta tarkalleen ottaen kyseessä on länsi, Rosava. Rosava nimittäin tarkoittaa kurdikielellä länttä. Se on Kurdistanin läntinen osa, joka sijaitsee Koillis-Syyrian alueella. Viimeisen 2 kuukauden aikana on saanut lukea mediasta, kuinka Trump vetää Yhdysvaltain joukot Syyriasta, Putin lähettää omat joukkonsa tilalle, jonka jälkeen Trump palauttaa joukkonsa Pohjois-Syyriaan osittain takaisin, ainakin öljylähteiden lähelle, ja niin edelleen. Niin kutsutut suurvallat pelaavat pelejään ja tekevät keskenään mitä ilmeisimmin aluejakoja. Ota sä toi, niin mä otan ton kohan. Joo, ja sulle toi, mulle noi. Mutta niin, suurin ongelma Rosavassa ei kuitenkaan ole Yhdysvallat tai Venäjä. Tosin niiden harjoittama politiikka mahdollistaa pahimman pelurin etnistä puhdistusta muistuttavat liikkeet alueella. Niin kuin hyvin tiedämme, tänä syksynä, lokakuun 9. Turkki hyökkäsi Rosavaan, Koillis-Syyrian autonomiselle alueelle, jälleen kerran, miehittääkseen tällä kertaa koko rajavyöhykkeen. Ilmeisesti vuonna 2018 käyty Afrinin taistelu, jolloin Turkki siis hyökkäsi Afrinin alueelle Rosavassa ja jota se miehittää edelleen, oli vain testi, tulevan lämmittelyä, jossa kurdit halutaan työntää asuttamiltaan alueiltaan pois, estää onnistunut järjestäytyminen ja yhteiskuntamalli, joka rakentaa rauhaa, koska Turkille se ei sovi, että kurdeilla olisi jotain omaa ja jotain toimivampaa kuin mikään muu Lähi-idän alueella. Jotain, joka haastaa koko patriarkaalisen valtiomallin ja toimii uhkana Erdoganin hallinnon harjoittamalle fasismille. ISISin haastamisesta nyt puhumattakaan. Nyt, sodan myötä, sadat tuhannet ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, tuhannet haavoittuneet ja sadat kuolleet. Sodassa on käytetty kaikkia mahdollisia likaisia keinoja. Turkin liittolaisina ovat toimineet jihadistimilitiat, jotka ovat valitettavan kuuluisia väkivaltaisista metodeistaan, myös siviiliväestöä kohtaan. Turkki on myös kunnostautunut kemiallisten aseiden käytössä sekä siviilikohteiden pommittamisessa ja hyökkäämällä esimerkiksi lääkintähenkilökunnan kimppuun. Viimeisimpien tietojen mukaan Girespin kaupungissa harjoitetaan myös laitonta elinkauppaa. Ja valitettavasti, vaikka valtamediasta ehkä sellaisen vaikutelman saakin, sota-alueella ei todellakaan ole ohi, ja ystävät, solidaarisuus on aseemme. Kuulemme ohjelmassa Avestan terveiset Rosavasta. Hän kertoo, miksi muun muassa aikanaan lähti alueelle ja mitä se hänelle merkitsee. Kuulemme myös Helsingissä asuvan Zilan Denisin kertomana, mikä tilanne Rosavassa on nyt ja miksi Rosavaa kutsutaan juuri naisten vallankumoukseksi. Muutamat ihmiset myös ystävällisesti hieman jakavat tuntojaan siitä, mitä Rosava heille merkitsee ja miksi se inspiroi. Mutta lähdetään nyt Valkeakosken kaapelin kulmalle katsomaan, mikä tilanne Suomen pienimmällä kaivoksella on. Kävelemme kuivaa ojan pohjaa metsässä. Ruska on hiipinyt puihin vain muutama päivä sitten. Sammalmättäät ovat kuin satumetsästä. Syksyn kuulas valo paistaa puiden lävitse. Pienet suppilovahverot nostavat päätään. Karvarouskut kumartavat pientareelta. Mutta emme ole etsimässä sieniä. Olisimmekin. Tulemme kuivuneiden ojien risteykseen. Jäljistä näkee, että hirvetkin ovat alkaneet käyttää ojanpohjia reitteinään. Onko se jo tästä? Tästäkö meidän pitää kääntyä? Miettii oppaanamme oleva Leena. Varrotkaas, käyn tuolla mutkassa katsomassa. Ei se tästä vielä ole. Olemme niin kulkeneet näitä ojanpohjia pitkin ottaessamme näytteitä nyt tänä syksynä. Täällä ei koskaan ole ollut näin kuivaa. En tiedä, mitä kaikille alueen lähteille on tapahtunut. Täällä on aina aikaisemmin ollut märkää. Yli 30 vuotta olen täällä kulkenut. Joo, se on vasta seuraavasta. Seuraavasta käännytään oikealle. Mutkan jälkeen oja ei enää ole kuiva. Vesi lotisee pikkuhiljaa. Seuralaiseni jatkavat ojan pohjaa pitkin kumisaappaineen. Nousen itse penkalle. Kaikki on edelleen sammalle vihreää. Auringonvalo siivi löytyy oksistossa. Ja kuuluu vain metsän ääniä. Kuuseen ruuvattu kyltti. Alueella tallentava kameravalvonta. Ennakoi, mihin olemme tulossa. Nostan katseeni ja silmäilen ojan päässä näkyvää mittakaivoa. Jatkamme Jonnin joutavaa jorinaamme vanhoista mersuista ja nissaneista. Kun puoli vuotta olin etsinyt samanlaista autoa kuin aikaisempi ja sitten löytyi, niin kyllä sitten ymmärsi, mitä on autokuume. Leena nauraa. Hymähtelemme hyvän tahtoisesti. Aivan erinomaista, että on tuollainen mittakaivo. Leena hörähtää seuraavaksi. Valkeakosken sanomissa niin kehuivat, että tietävät tarkalleen, millaista vettä mittakaivosta tulee. Ja että kaikki on niin valvottua ja niin mitattu. No niin varmaa, kun mittakaivon kautta ei tule mitään. Ei tipan tippaa. Eikä ole kertaakaan tullut niinä lukuisina kertoina, kun olen täällä käynyt. Ei kertaakaan. Kaikki vesi, joka kaivokselta valuu, tulee mittakaivon ohi. Niinpä niin. Siis tämäkin puro, jossa matka seurani luttaa kumisaappaineen. Kaivoksella on hiljaista. Koneet seisovat lauantaisin. Kamera tuijottaa meitä. Annamme sen tehdä niin. Maija läpsyttelee saapasta ojan vedessä, samalla kun tuijotamme mittakaivon törröttävää rutikuivaa putkea. Laskeutusaltaat, 3 kappaletta, ovat mittakaivon takana. Kaivokselta tulevien vesien pitäisi kulkea ykkösaltaalta kakkosaltaalle, sieltä kolmosaltaalle ja mittakaivon kautta metsässä olevaan ojaan. Mutta metsään lotiseva puro tulee mittakaivon vieritse. Se valuu sivukivikasoilta päin, sivuuttaen laskeutusaltaat. Ei tosta putkesta ole tullut aikoihin mitään. Katsokaa nyt kiviä sen alapuolella. Ne on ihan kuivat. Ainoa kerta, kun olen nähnyt tuosta putkesta tulevan vettä, se on ELY-keskuksen tarkastusraportin kuvassa. Leena puhisee. Kiipeämme viimeisen altaan partaalle ja katselemme epäuskoisina altaan poismenoputkea. Veden alla se on, mutta veden pinta ei ilmeisesti ole riittävän korkealla mittakaivoon nähden. Altaan reunan sisäpuolella kasvavat horsmat ovat kalkin täplittämiä. Tuolta kakkosaltaan reunalta näette, miten se allas suotaa suoraan metsään, Leena sanoo, ja lähdemme kävelemään kohti seuraavaa noin uima-altaan kokoista hiekkareunaista suorakaidetta. Metsän reunaa juovittavat noin 15 senttiä leveät pienet purot, joista vesi hiljalleen noruu sammalen sekaan. Sammalpatja on märkä ja lotisee. Vesi näyttää sieltä täältä samalta kuin öljyinen vesi. Emme tiedä, mistä se johtuu. Kiipeämme takaisin altaan reunalle. Sivukivikasoilta tulee putki, josta sentin norana valuu vettä kakkosaltaaseen. Ykkösaltaasta ei tule mitään. Putket ovat korkealla vedenpinnan yläpuolella. Altaissa oleva vesi ei liiku. Silti kaivokselta valuu koko ajan vettä metsään, niin altailta suotuen kuin sivukivikasalta johdettua ojaakin pitkin. Mittakaivon ohi. Askellamme hitaasti kaivosmontun reunalle. Seuraava räjäytettävä alue on merkattu punaisin tötteröin. Kaivosmontun pohjalla on pieni lampi. Sivukivikasan päältä näkyvät piskuiset malmikasat. Keltaiset Volvon koneet ovat hiljaa. Viime talven ja kevään aikana monet kiipeilivät niiden päällä pysäyttääkseen ne.
Hei, hei, hei! Kaivokselle ei! 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 Hei, hei, hei! Kaivokselle ei!
Valkeakosken kaapelin kulmalla sijaitsee Suomen pienin kaivos. Sen omistaa Hongkongin pörssiin listautunut Dragon Mining. Kaapelinkulman kaivos aloitti toimintansa talvella 2019. Kaivannosta on tarkoitus nostaa maanpinnalle 1,5 ämpärillistä kultaa. Sivutuotteena tuhotaan kappale vanhaa metsää aivan natura-alueen kyljestä sekä lasketaan kaivokselta luontoon vedet, joissa metallipitoisuudet ovat muuta kuin pitäisi. Ja tämä tiedetään, sillä aktiiviset ihmiset ovat omalla ajallaan ottaneet pitkin syksyä kaivokselta valuvista vesistä näytteitä ja toimittaneet ne laboratorioon tutkittavaksi. Eli kuten hyvät kuulijat ehkä jo edellä soitetusta minikuunnelmasta kuulittekin, kaivoksen laskeutusaltaat suotavat läpi seinämiensä suoraan metsään. Ja sivukivikasoilta, joissa rikotun kiven pinta happaminen aineksineen liottaa metalleja sadeveteen, valuu norona puro suoraan metsään, ilman mitään kontrollia, kulkematta mittakaivon kautta, jonka pitäisi tarkkailla veden laatua. Kaivosyhtiön käsitys vedenlaadusta perustuu mittakaivoon, jonka kautta vettä ei tullut ainakaan aikaisemmin syksyllä ollenkaan. Valkeakosken kaapelinkulman paikalliset asukkaat aloittivat valitusprosessit Dragon Miningia vastaan jo vuonna 2017, ennen kuin kaivos oli aloittanut toimintaansa. Lupaehdoissa oli paljon parantamisen varaa, ja yhtiön surullisen kuuluisa törttöily Oriveden kaivoksella ei luvannut hyvää. Kaikista kaapelinkulman asukkaiden tekemistä valituksista huolimatta ja välittämättä siitä, että Orivedellä oli jo tuhottu 2 järveä kaivostoiminnalla, ilmoitti Dragon Mining loppuvuodesta 2018 aloittavansa kaapelinkulmalla kaivostoiminnan. Sitä ei katsottu hyvällä, ja tammikuussa 2019 alkoivat vastatoimet. Viikoittaiset työkoneiden ja teiden blokkaukset, ensin hyökyaaltoverkoston nimissä, sitten osana pelastetaan kaapelinkulma liikettä. Kaivosta vastustettiin myös blokkaamalla Sastamalan rikastamo sekä järjestämällä 80 hengen mielenosoitus Valkeakosken keskustassa, josta aiemmin kuullut mielenosoitusäänet muuten olivat peräisin. Talven mittaan kaivoksen meluvalleilla pulkkailtiin, tripodilla suljettiin tie, puuhun linnottauduttiin, työkoneiden päällä istuttiin. Pieni mutta pippurinen protestileiri piti kevättalvista majaansa kaivoksen tuntumassa. Työkoneet näkivät taideperformansseja. Natura-alueella 150 metrin päässä kaivoksen rajasta luontoretkeiltiin ja ihmeteltiin sinne lennelleitä kivenmurikoita. Mediaan lähetettiin tiedotteita toinen toisensa perään. Viranomaisille ja oikeusistuimiin tehtiin ja tehdään valituksia. Valitettavasti viranomaiset ovat lähinnä harjoittaneet bumerangikirjeenvaihtoa, mikä näissä kaivoskamppailuissa taitaa kylläkin olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Oikeusprosesseista osa on yhä kesken. Kesken on myös se, mitä vesille tapahtuu. Ennen puhtaasta ja kirkkaasta vedestä, jota alueen runsas eläinkunta on käyttänyt juomavetenä, on tullut nyt liuonneiden metallien kuljetusväylä. Vesi päätyy saastuneena alueen ojiin, järviin ja pohjavesiin, jos huonosti käy. Ja näistä vesistä edelleen mahdollisesti myös asutuksen kaivoihin. Syksyn mittaan kaivokselta otetuista vesinäytteistä on saatu joitain tuloksia. Sadevesi liuottaa kaivoksen rikotusta kalliopinnasta ja valtaviksi keoiksi kasatusta sivukiviaineksesta esimerkiksi arseenia ja kobolttia. Kuunnellaan seuraavaksi, mitä biokemisti Jari Natunen kertoo Kaapelin kulmalta saaduista vesi- ja maanäytetuloksista.
Olen Jari Natunen, biokemisti, filosofian tohtori, kaivosliikkeiden ympäristöasiantuntija. Joo, me ollaan mitattu pääasiassa raskasmetalleja ja suola-aineita. Sen lisäksi tässä näyteanalyysisarjassa on myös uraani. Ja välillä on joitakin muita aineita myös. Ja tuloksista näkyy, että siellä on tämmöinen jatkuva kasvava saastuminen käynnissä. Eli mitä enemmän siellä louhitaan ja mitä enemmän siellä vettä liikkuu siellä kaivoksessa, niin sitä enemmän näitä haitta-aineita liukenee. Että me ollaan esimerkiksi semmoista raskasmetallia kuin koboltti seurattu, että sitä on niissä kaivoslouhoksen vesissä ja sitten myös niin kuin sieltä kaivokselta karkaavissa suotovesissä. Ja se uraani toisaalta on sillä tavalla mielenkiintoinen, että sitä on tietyssä louhoksen osissa myös ollut kohtalaisen suuria määriä. Eli semmoisia määriä, että ne on selvästi ympäristössä haitallisia. Se, että mitä merkitystä sillä on, jos louhoksessa on haitta-aineita, niin käytännössä niin se louhos on yhteydessä pohjavesiin. Ja se myös kuvastaa sitä tilannetta, mikä sinne syntyy sen jälkeen, kun se louhos suljetaan, jolloin sinne tulisi tällainen louhosjärvi. Eli se on yksi ongelmakohta. Ja sitten tosiaan mainitsin, että siellä vuotaa vesiä ympäristöön. Eli siellä on tämmöiset hiekkaset altaat, josta naapurit valittiin jo ihan alkuvaiheessa. Mutta ELY-keskus sitten kysyi kaivokselta, että miten tämä asia on. Ja kaivosyhtiön vastine oli, että ne hiekkaset altaat on dumperilla päältä ajamalla tiivistetty ja sen takia niin asia on kunnossa. Mutta nyt niin kuin käytännössä näkyy, että ne suotaa ihan solkenaan sitä vettä läpi, että kun sinne altaisiin pumpataan vettä, niin suurin osa siitä sitten valuu eri altaiden seinistä läpi ojiin ja sitten myös metsään. Että siellä metsän reunassa on sitten vesi noussut myös. Me tullaan ottamaan ELY-viranomaiseen, ympäristövalvojaviranomaiseen yhteyttä tässä asiassa. Todennäköisesti tämmöisellä virallisella hallintopakon vireillepanolla, jossa vaaditaan tilanteen saattamista ympäristöluvan mukaiselle tasolle. Eli siellä on tämmöinen ympäristön pilaantuminen menossa ja viranomaisen tehtävä olisi se sitten pysäyttää ja lopettaa ja saada se toiminta ympäristöluvan mukaiselle tasolle. Ja sitten tässä myös harkitaan mahdollisia yhteydenottoja sitten poliisiin, että mä näkisin, että tässä on aihetta epäillä tämmöisiä ympäristörikostyyppisiä asioita, koska nyt ympäristölupaa aivan ilmeisesti rikotaan ja sitten on saastuneita vesiä, joita sitten sinne luontoon valuu. Joo, mä tulin tähän asiaan niin kuin näiden naapureiden avustajaksi, niin tässä pari vuotta sitten siellä laitettiin käyntiin tämmöinen ympäristöluvan tarkistusprosessi. Eli ympäristösuojelulain mukaan niin voidaan aluehallintovirastossa laittaa vireille tämmöinen tarkistusprosessi ja sitten on toimitettu tietoja ja todisteita siitä, että se ympäristölupa, joka hyväksyttiin, on hyvin puutteellinen. Eli käytännössä niin tämä Länsi- ja Sisä-Suomen avi, niin se on kovin kevyt ja huonosti asiantunteva viranomainen näissä kaivosasioissa. Että jos esimerkiksi katsotaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupia, niin se selvityksen laatu ja laajuus niin on vähintäänkin 10-kertainen. Eli kun Länsi- ja Sisä-Suomen aville riittää tämmöiset arvauksen luontoiset oletukset vaikutuksista, niin oikeasti näissä asioissa pitäisi esittää päteviä tutkimustuloksia. Ja tosiaan niin tätä ympäristölupaa vaadittiin korjattavaksi hyvin laajoilla juridisilla perusteilla. Ja tämä aluehallintovirasto sitten hylkäsi tämän hakemuksen, minkä jälkeen se meni Vaasan hallinto-oikeuteen, joka pui asiaa semmoisen 1,5 vuotta. Ja sieltä tuli hyvin ohut päätös, jossa oli kopioitu ne kaivosyhtiön kannat sitten päätökseksi ja perusteluiksi, mikä niin kuin juridisesti katsoen on musta aivan käsittämätöntä. Ja siellä nämä paikalliset katsoi, että ilmeisesti ei meidän papereita ei sitten oltu luettu ollenkaan. Että siellä on tästä samasta oikeudesta tullut myös niin kuin sitten fiksumpia päätöksiä, mutta tällä kertaa se vaikutti siltä, että prosessi oli ongelmallinen myös siellä, minkä jälkeen se on, sitten tämä valitus on jatkettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Ja me kovasti toivotaan, että jossain vaiheessa tämä oikeusvaltio niin kuin puuttuisi näihin asioihin, että eihän se, mikä niin kuin on selvästi laitonta Talvivaarassa ja pohjoisessa Suomessa, niin eihän se voi olla sallittua Pirkanmaallakaan. Että tässä on yksi kysymys. Ja tässä on myös muita prosesseja. Siellä ympäristölupakäsittelyn yhteydessä ei sanallakaan mainittu vesilupaa. Ja me sitten tehtiin aluehallintovirastoon tällainen aloite, että vesilupa-asia pitäisi käsitellä. Meillä oli 14 kohtaa vesilaista, mitkä niin kuin hyvin selkeästi niin kuin ainakin maalaisjärjellä näyttää siltä, että ne olisi sitä käsittelystä puuttuneet. Ja tähän tämä aluehallintovirasto sitten vastasi, että se asia oli käsitelty siinä ympäristölupakäsittelyssä. Ja sitä niin kuin ei sitten ollut siellä mainittu, koska he oli sen käsitelleet sillä tavalla, että sitä ei tarvitse. Että hyvin erikoinen tilanne sinänsä, että jos viranomainen on käsitellyt sen asian ja tehnyt siitä päätöksen, niin miten on mahdollista, että se ei missään asiakirjassa mitenkään näy. Hyvin erikoinen tilanne, että se asia on myös Vaasan hallinto-oikeudessa. Ja sen lisäksi meillä oli tässä kesällä vireillepano tämmöisistä meluasioista sekä kalasääksen suojelusta. Se meluasia, niin siinä selvästi oli sellainen tilanne, että viereisellä Pitkäkorven natura-alueella niin tämmöiset ympäristöluvan melunormit ylitty ja ympäristöluvassa myös säädettiin, että tietyt meluavammat kaivostyöt, niin niitä ei olisi pitänyt harjoittaa sitten heinäkuun loppuun mennessä niin kuin lintujen pesimäaikaan. Tämä rajoitus oli sitten niin kuin kaivostöiden alkuvaiheeseen, jolloin sitten ikään kuin nämä meluvaat toiminnat ei olisi siellä louhoksen suojassa. Mutta käytännössä se kaivos oli edelleen niin alkuvaiheessa silloin kesällä, että he halusivat näitä töitä tehdä. Ja sitten se ELY-keskus siellä antoi erilaisia ohjeita semmoisina lausuntoina, joita ei missään julkaista. Ja jotka me sitten jälkikäteen kyselyllä löydettiin, että siellä oli pikkasen säädetty näitä meluasioita, että arvioitu, että kyllähän näitä meluavimpia töitäkin voi tehdä, jos tekee vain 2 tuntia päivässä. Sitten oli semmoinen suositus, että ei saisi silloin tehdä, kun tuuli on sinne natura-alueelle päin. Tämä niin kuin kuvastaa sitä ongelmaa, mikä näissä melunormeissa on, että kun se päivän melunormi on ikään kuin sitä koko työpäivää kohden kello 7 aamulla ilta 22, niin se melu voi olla vaikka mitenkä kovaa sitten lyhyemmän aikaa. Ja tässä tosiaan laskettiin, että 2 tuntia olisi sitten sopiva aika. Ja silloin, kun tämä keskiarvostaminen tässä tarkoittaa sitä, että se ikään kuin voisi sitten olla 10-kertainen melu sitten niin kuin sen lyhyemmän aikaa. Ja tämä nyt ei varmasti ole tämän valtioneuvoston meluohjeen niin kuin hengen tai tarkoituksen mukaista, että sitä tällä tavalla kierretään. Ja siellä on myös tämmöistä iskumaista kovaa melua, niin kuin esimerkiksi rikotusta, jota pitää sitten vielä korottaa. Ja silloin se, että jos se ikään kuin on se 10-kertainen se melu ja sitten siinä on tämmöisiä maksimihuippuja, niin se tarkoittaa sitä, että sitten sinne natura-alueelle hyväksyttiin melkoisen korkeita melutasoja. Ja mä koetin ELY-keskukselta kysyä, että kun he on luonnonsuojelulain viranomainen ja heidän pitäisi sitten myös tätä lintujen pesintää suojella, ja se on myös ympäristöluvassa mainittu, että mikäs olisi heidän näkemyksensä sitten, että mikä on sen maksimimelun raja. Ja ELY-keskuksen kanta oli, että koska sitä ei ole ympäristöluvassa mainittu, niin sitten he ei ota mitään kantaa tähän asiaan. Mutta niin kuin selvästi tässä on sellainen tilanne, että viranomainen pakenee vastuutaan. Se on hyvin mielenkiintoinen kokonaisuus se tilanne, että mikä on se juridinen pohja, millä se toiminta siellä Kaapelin kulmassa ja ehkä myös laajemmin niin kuin Pirkanmaalla on sitten tämän kyseisen kaivosyhtiön suhteen.
Biokemisti Jari Natunen kertoi vielä tarkemmin siitä, miten Valkeakoskella sijaitsevan Kaapelin kulman kaivoksen ongelmat linkittyvät yhteen Dragon Mining -kaivosyhtiön muiden toimipisteiden ongelmien kanssa.
Niin. Ensiksikin niin tässähän oli hyvä artikkeli Iltalehdessä viime vuonna joulupäivänä, joka käsitteli vähän näitä kaikkia kaivoksia ja niiden ongelmia. Ja siitä seurasi sitten voimakas yhteiskunnallinen keskustelu, jossa muun muassa eräs silloinen teollisuusministeri Lintilä sanoi, että tänne ei tulla sikailemaan, viitaten ulkomaalaiseen kaivosyhtiöön. Sitten meni pari päivää ja ilmeisesti siellä tämän kaivosyhtiön johtaja kävi työ- ja elinkeinoministeriössä. Ja tämän jälkeen sitten uuden vuoden pyhien aikana niin siellä ELY-keskuksessa kuumeisesti kirjoitettiin paperi, että jossa väitettiin, että kaikki luvat ja valvonta-asiat on kunnossa. Ja sen asiakirjan viimeisessä kappaleessa kerrotaan, että sillä Kaapelin kulman malmilla ei esimerkiksi ole ympäristölupaa sen rikastamiselle. Ja tämä prosessihan on nyt käynnissä sitten, että se perustuu siihen, että miten sitä voidaan rikastaa, kun ei ole lupaa, niin tämä Pirkanmaan ELY on antanut tämmöisiä lausuntoja. Eli Pirkanmaan ELY-keskus antaa lausunnon, että he nyt katsovat, että tässä ei ole mitään ongelmaa. Ja tosiasiassa se niin kuin ympäristölupakäytännön ja lain mukaan niin on luvanvarasta touhua tämä rikastus, ja se lupa ei voi koskea sellaista malmia, jonka pitoisuudet on hyvin erilaiset. Ja tässä kaapelinkulman tapauksessa niin siinä malmissa on erilaisia haitta-aineita, todella merkittäviä määriä, esimerkiksi arseenia. Nyt tällä hetkellä ilmeisesti siellä saastamalla rikastamolla sitten rikastetaan tätä hyvin arseenipitoista malmia. Ja siitä tulee vesiongelmia, mutta ELY-keskus on ikään kuin ottanut ympäristölupaviranomaisen vallan tässä asiassa ja sitten antanut semmoisen lausunnon, että he ei tätä valvontavelvollisuuttaan sitten tässä asiassa käytä. Että tämä rinnastuu niihin ilmiöihin, mitä oli Talvivaaran yhteydessä. Kainuun ELY tämmöisissä vastaavissa tilanteissa, niin kun altaat oli täynnä ja siellä oli vähän niin kuin akuutisti kriittisempi tilanne, niin se antoi tämmöisiä poikkeuslupia. Mutta tämä lausuntokäytäntö, niin se on aivan oma lajinsa, koska ne Kainuun ELY:n luvat sentään oli julkisia. Ja ne kuulutettiin ja sitten niistä pystyi valittamaan. Mutta nyt tämä viranomainen, se antaa lausuntoja tälle asiakkaalleen ja niitä lausuntoja ei julkaista missään. Ja sun täytyy tietää, että mistä lausunnosta on kysymys, että sä voit sen sieltä viranomaiselta pyytää. Sitten tämä isompi kuvio näiden muiden kaivosten suhteen on se, että niissä kaikilla kaivoksilla on tämmöistä sivukivijätettä sekä louhoksia ja tunneleita, joissa on saastunutta vettä ja se vesi saastuu tämmöisen rapautumisilmiön seurauksena. Eli on tämmöistä happoa muodostavaa rikkipitoista kiveä, joka reagoi veden ja ilman kanssa, liuottaa arseenin ja raskasmetallit ja sitten tulee tämmöinen hapankaivosvaluma, joka on hyvin hankala ja pitkäaikainen ongelma, jos se lasketaan valloille ja niitä jätteitä ei ole pysyvästi stabiloitu. Tämä on kaikkein isoin kysymys sitten sekä näillä louhoksilla että siellä rikastamolla. Ja rikastamolla on myös vanhempia jätteitä edellisen toiminnan harjoittajan Outokummun ajalta ja niistä aiheutuu myös merkittäviä päästöjä. Ja siellä on aivan äärimmäisiä ympäristöriskejä niihin liittyen. Ja se on myös tämmöisestä hiekasta, rikastushiekasta tehty allas suurelta osin ja se on kerran pahasti vuotanut. Eli siellä on monenlaatuisia isoja jäteongelmia, jotka tulee sitten kaatumaan sen paikallisen yhteisön ja yhteiskunnan syliin, todennäköisesti sitten pilaten sitä ympäristöä niin kuin hyvin, hyvin pitkiä aikoja. Tällainen ei ole laillista. Suomessa on kaivannaisjäteasetus, joka perustuu EU:n kaivannaisjätedirektiiviin, ja sen mukaan niin tällaisia vesistöhaittoja ei saisi tulla pitkienkään aikojen kuluessa. Nyt käytännössä se tilanne on, että tällä nykyisellä suunnitelmalla niitä haittoja tulee hyvin pitkiksi ajoiksi. Sitten tässä on myös tällainen kiireaspekti, eli tämä kaivosyhtiö on todennäköisesti lähtemässä Suomesta. Siitä on erilaisia indikaatioita. Käytännössä siellä on tosiaan Oriveden kaivos ehty jo ja se suljettiin. Ja sitten tämä kaapelinkulma riittää enää vuodeksi. Ja sitten on tämä jokisivun kaivos, josta koetetaan repiä kaikki irti. Mutta sielläkin on tullut sitten kasvun rajat vastaan, että siellä joudutaan sitten hakemaan uutta tilaa jätealueille. Ja siinä on myös pörssitietojen mukaan niin tämmöistä haitallista kiveä. Nyt on todella merkittävä vaara, että jo hyvin lähiaikoina se kaivosyhtiö lopettaa tämän Suomen yksikkönsä, se menee ehkä konkurssiin. Sitten nämä vastuut oikeasti jää paikallisyhteisön ja Suomen yhteiskunnan kannettaviksi.
Ehkä tuosta Oriveden kaivoksesta haluaisin vielä kysyä, että tosiaan sehän on ollut ihan surullisen kuuluisa näistä moninaisista ongelmistaan, niistä alapuolisista järvistä, jotka on kokonaan tai osittain kuolleita, ja sitten näistä kaivannaisjäte salaisista kaatopaikoistaan, niin sanoit, että tämä Oriveden kaivos on nyt suljettu. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Niin kaivosyhtiö on sulkenut sen kaivoksen. Se on ikään kuin tämmöisessä ylläpitotilassa. Ja se on sillä tavalla jännittävä asia, että kaivosyhtiöllä ei ole varaa sen ikään kuin vesien käsittelyyn ja ylläpitoon. Ja se on ikään kuin jätetty täyttymään vedestä. Ja tämä on ehkä tämä täyttyminen sellainen asia, joka pitäisi oikeasti ympäristöluvan viranomaisen käsitellä tässä sulkemissuunnitelmassa, joka nyt tässä kuussa itse asiassa pitää olla sitten aviin esitelty. Ja tosiaan niin sen aluehallintoviraston pitäisi nyt sitten pystyä ikään kuin määräämään sitten tähän sulkemiseen tarvittavat asiat. Tämä yksi kuuluisa asia on nämä jätteet, joita sinne kaivostunneliin on dumpattu. Ne on silleen korkeammalla tasolla, että se vesi ei ehkä vielä ole niihin jätteisiin tulmimassa. Mutta siinä on poliisin selvitykset sitten käynnissä ja nimikkeenä on törkeä ympäristön turmeleminen, mikä on vakavin ympäristörikos Suomessa. Ja siitä poliisi sitten todennäköisesti tulee kertomaan ehkä joskus ensi vuoden puolella. Sitten siellä on näitä happoa muodostavia jätteitä kasassa. Ja niiden peittelemiseksi on ilmeisesti jonkunlainen tämmöinen perinteinen suunnitelma, mutta sehän ei oikeasti mitään asiaa ratkaise, että se ehkä vähän hidastaa sitä ongelmaa, mutta ei sitä niin voi ratkaista. Ja sitten siellä on oikeasti niin tosiaan nämä kaksi saastunutta järveä. Ja Talvivaarassa on ehkä 5 samantyyppisesti saastunutta järveä. Ja osa näistä on aika samankokoisiakin, pienehköjä järviä. Tässä jos verrataan niin kuin koko luokkia, että on tämä Oriveden kaivos, jossa louhintamäärä oli jotakin ehkä 100 000–200 000 tonnia sivukiven kanssa. Ja sitten toisaalta niin kuin Talvivaaran louhintamäärät on merkittävästi suurempia, ehkä yli 100-kertaisia. Niin tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että suhteellisesti ottaen niin tässä on ihan Suomen ennätysluokkaa tämä ongelma, mikä sinne on myös jo luontoon aiheutettu.
Voidaanko vielä estää, etteivät Kaapelin kulman kaivokselta tulevat vedet pilaa vesistöjä laajemmin? Siinä, hyvät kuulijat, pähkinä, jota kaivoksen naapurustossa pureskellaan, halusi tai ei. Seuraavaksi musiikkia Tuulettarelta. Tuulettar yhdistelee musiikissaan beatboxausta, elektronisia soundeja ja kansanmusiikkia. Kappale on nimeltään Valtaaja.
raiskaajat kohti synkkää maata. Tuon elän taivaan alla raskaasti askeltavat sieluni valtaajat kohti synkkää maata. Tuon elän taivaan alla raskaasti
Olet Radio Moreenin taajuudella 98,4. Tämä on Totuusradio ja lähetys on nimeltään On kaikki oikeus puolustaa elinympäristöään. Lähetys on Kolonisaation jäljet-ohjelmasarjan jälkeläinen, mutta koska vain osassa tämänkertaisen ohjelman teemoista käsitellään alkuperäiskansoihin liittyviä aiheita, ei koko ohjelmaa ole nimetty edeltäjiensä tavoin. Seuraava ohjelman osio, jossa käsitellään Jäämeren ratahanketta, on kuitenkin juuri sitä itseään. Jäämeren rata olisi saamelaisten maat konkreettisesti halkova kolonisaation jälki, joka toteutuessaan todennäköisesti olisi samalla myös kuolinisku saamelaiselle poronhoidolle ja kaikelle siihen sidotulle kulttuurille alueella, jonne rata tulisi. Toistaiseksi tuo niin viehättävästi arktiseksi silkkitieksi nimetty projekti kuitenkin on vain pelkoa, syystäkin lietsova uhka, täynnä katastrofipotentiaalia. Niin, maailma se on kuin silkkiä vaan. Mutta mennään asiaan. Toukokuussa 2018 liikenne- ja viestintäministeriö asetti Suomen ja Norjan välisen selvitystyöryhmän suunnittelemaan Jäämeren ratahankkeen etenemistä. Selvityksen kohteeksi valittiin Rovaniemeltä Norjan Kirkkoniemeen kulkeva reittivaihtoehto. Ei ole ensimmäinen kerta, kuin pohjoisen halki kulkevaa Jäämeren rataa on mietitty. Radasta puhuttiin esimerkiksi vuonna 2013 tutkittaessa pohjoisen alueen kaivoshankkeiden kuljetustarpeita. 5 vuotta sitten, marraskuussa 2014, Helsingin Sanomat kirjoitti pitkän jutun Jäämeren ratahankkeen silloisista visioista otsikolla Suomi haluaa radan Jäämerelle. Tällöin ratahankkeen yhteydessä puhuttiin avoimesti nimenomaan kaivosten tarpeista ja haaveiltiin kiinalaisen rahan sijaan australialaisesta rahasta, jonka mahdollisuuksia malminetsintäyhtiö Scandinavian Resources äänitorvensa Damien Hicksin johdolla alkoi selvittää Ruotsin puolella Kiirunassa Lannavaaran rautamalmion tiimoilta. Sekä Helsingin Sanomien 5 vuoden takaisessa jutussa että 2018 ja 2019 käydyssä keskustelussa Jäämeren ratamahdollisuuksista tulevat näkyviin vastakkaisten osapuolten erilaiset maailmankuvat ja tulevaisuuden suuntanäkymät. Helsingin Sanomien jutussa Tunturilapin kehitys ry:n toimitusjohtaja Reija Viinanen kuvailee Suomen olevan pullonkaulassa ilman Jäämeren rataa. Yle maailmanpolitiikan arkipäivää lähetyksessä syyskuussa 2018 puolestaan Lapin maakuntajohtaja Mika Riipi kutsuu pohjoisen saavutettavuutta yhdeksi alueen pullonkauloista. Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman selvitysryhmän loppuraportissa alkuvuodesta 2019 puolestaan tituleerataan Suomea logistiikan näkökulmasta saareksi. Ratahanketta puoltavat tahot puhuvat aiheesta selkeästi talous edellä. Haaveilen siitä, että pohjoinen olisi tulevaisuudessa globaaliin markkinajärjestelmään paremmin linkittynyt taloudellinen hyötyjä, jonka täytyisi olla saavutettavampi rahan tekemisen näkökulmasta. Metsän tutkimuslaitoksen tutkija Mikko Jokinen nostaa tuossa 5 vuoden takaisessa Hesari-jutussa kuitenkin esiin keskeisen kysymyksen. Hän sanoo ratahankkeesta näin. Jos painotetaan luonnonsuojelu- tai ilmastonmuutoskysymyksiä, voi kysyä, haluammeko tällaista. Lainaus päättyy. Niin, siis haluammeko ratahanketta. Koko Jäämeren ratahan perustuu ajatukselle siitä, että ilmastonmuutos tulee etenemään, ja tämän seurauksena Jäämeren jäät sulavat ja niin sanottu koillisväylän reitti aukeaa laivaliikenteelle. Käytännössä tämä tarkoittaisi toista mahdollista laivareittiä Kiinasta Eurooppaan, kun nyt käytössä on Suetsin kanavan kautta kulkeva reitti. Irvokasta ratahankkeessa on, vaikka junista yleensä tuleekin mieleen ympäristöystävällinen matkustaminen ja radalla toki turistejakin aiottaisiin kuljettaa, että nyt ei puntaroida sen välillä, ajetaanko yksityisautolla vai junalla, vaan sen välillä, lanataanko Lapista radan tieltä metsää ja estetään poroja jutaamasta tavallisilla reiteillään, jotta puu, paperi, metallit ja muut raaka-aineet, kuten myös Jäämereltä mahdollisesti porattava öljy ja kaasu, liikkuisivat, vai annetaanko saamelaisten päättää oman kotiseutualueensa asioista. Toisin sanoen, ratahankkeella halutaan edistää sellaisten teollisuuden alojen kuljetusmahdollisuuksia, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta entisestään, ja samalla annettaisiin todennäköisesti kuolinisku poronhoidolle ja luontaistaloudelle niillä alueilla, jonne rata rakennettaisiin. Ratahankkeen vastustajat korostavatkin talouden sijaan ympäristöä, metsänsuojelua, poronhoitoon perustuvaa elämäntapaa ja ylipäätään saamelaisten oikeutta päättää alueestaan ja kulttuurinsa säilymisestä. Helsingin Sanomien jutussa poroisäntä Per Gustav Idivuoma kysyykin ratavisiosta. Suora lainaus. Onko se sellaista uutta maailmaa, jota haluamme rakentaa? Olisiko vaihtoehto kuitenkin sellainen kehitys, josta olisi hyötyä seuraavillekin polville? Lainaus päättyy. Saamelaiset ovat kantansa ratahankkeesta ilmaisseet yksiselitteisesti. Suomen saamelaiskäräjät vastustaa ratahanketta. Piste. Seuraavaksi saamelaiskäräjien jäsen Jan Saijets kertoo lisää siitä, miksi Jäämeren ratahanke on uhka saamelaiskulttuurille.
Minä olen Janne Saijets, olen saamelaiskäräjien jäsen vielä tämän vuoden loppuun. Olen 2 kautta ollut saamelaispolitiikassa ja olen kotoisin Inarista, nykyään asun etelässä.
Kysyin Janne Saijetsilta, mitä Jäämeren rata toteutuessaan tarkoittaisi saamelaisten kannalta.
Se olisi aikamoinen katastrofi. Se halkaisisi monta paliskuntaa etelästä pohjoiseen mennessä. Halkeaisi Lappi, Ivalo, Hammastunturi, Muttusjärvi, Näätämö, Vätsäri. Ja näiden poronhoitoyhteisöjen tai paliskuntien poronhoidon laidunkierto katkeaisi. Ja semmoinen perinteinen saamelainen poronhoito ei olisi enää mahdollista samalla tavalla kuin aiemmin. Kaikki laidunjärjestelyt menisi uusiksi. Ja tämän lisäksi keskelle tulisi semmoinen valtavan leveä vyöhyke, jota ei voisi käyttää laidunnukseen. Se olisi todella iso ongelma saamelaisille ja tässä on monta muutakin asiaa, että se tuhoaa kulttuuriympäristöjä. Sinne jäisi vaikka mitä muinaisia asuinpaikkojakin sen kaavoitetun radan alle. Ja sitten tämä olisi erittäin herkkä varsinkin Inarin saamelaiselle yhteisölle, jonka poronhoito saattaisi tuhoutua tässä. Ja siellä on todella paljon juuri tällä kulkureitillä Inarin saamelaisia tokkakuntia, joiden poronhoito kärsisi, varsinkin talvilaitumet pilkottaisi totaalisesti. Ja ei se voisi nykyisessä mittakaavassa toimia ollenkaan, että se olisi ehkä sitten jotain aitaporonhoitoa, eikä todella mitään perinteistä poronhoitoa. Mutta ei tämä ole vain Inarin saamelaisten ongelma, tämä on myös kolttasaamelaisten ongelma. Niilläkin jakaantuisi paliskunnat kahtia ja se olisi todella suuri tappio. kaksi vähemmistöjen vähemmistöä, saamelaisten vähemmistöä kohtaisi taas jälleen kerran semmoisen totaalisen tuhon, jota ne on joutuneet kestämään tässä historian saatossa monia. Poronhoito on nykyään ainut semmoinen perinteinen elinkeino, joka pystyy elättämään suurempia tai työllistämään enemmän. Ja se on ollut semmoinen henkireikä perinteisen kulttuurin säilymiselle. On se myös pohjoissaamenkielisille saamelaisille ihan samoin. Lapin paliskunta on semmoinen, jossa on pohjoissaamenkielisiä saamelaisia ja se kärsisi tosi pahasti. Totaalinen laidunjako tulisi siellä. Mutta tämän lisäksi sitten on kaikki muut paliskunnat on muiden vähemmistöjä, että Inarin ja Kolttasaamelaisten alueita. Ja ne vaikutuksethan on hurjia, että laitumien katkeaminen olisi varsin totaalinen, vaikka sitä ei aidattaisi sitä rataa. Ja se aitaaminen on kyllä tarkoitus tehdä, niin kuin mitä liikenne- ja viestintäministeriön selvityksissä on ollut, niin sehän on ollut tarkoitus aidata koko matkalta ja sehän on semmoinen este, ettei sen yli porot voi mennä. Ja vaikka siinä ei olisi aitaa, niin siitä huolimatta se olisi aika mahdotonta, koska junarata tekee semmoisen häiriöalueen, että porot eivät siellä ole lähellä. Et helposti niin semmoinen kovan häiriön alue niin on kilometrin luokkaa ja sitten kevyempi on Ruotsissa tehtyjen, olikohan se Ruotsissa tehtyjen tutkimusten mukaan niin jossain 8 kilometrin luokassa ja se riippuu tietenkin maastossa, että miten se rauhattomuus sinne laitumille tulee. Mutta että poroja ei saa tokkana siihen lähelle ja tokkana niitä ei saa yli ja Ruotsista tässä on paljon kokemuksia, että mitä noi varsinkin kaivosten rautatiet ovat aiheuttaneet laitumille ja se on ollut todella tuhoisaa. Tietenkin aina on yksittäisiä poroja, jotka uskaltaa vaikka mihinkään, varsinkin urosporot, niin ne on semmoisia, että ne uskaltaa kyliinkin sisälle kävelemään. Mutta naarasporot vasoineen, niin niitä ei kyllä näe semmoisissa paikoissa ja ne on se suuri elo. Se on se suuri porokarja, niin se on naaras vaatimia vasoineen ja sitten niiden edellisen vuoden vasat tai kermikät tai no riippuen vuoden ajasta, mutta se on semmoinen, että ne on yrittänyt helikoptereilla ja isoilla porukoilla Ruotsissa kuljettaa niitä poroja ratojen yli ja se vaatii sen, että siitä ei kulje sit junia pitkään aikaan. Ja arvaa suostuuko mikään taho siihen, että junaliikenne pysäytetään vaan sen takia, että poro yksi tokkakunta haluaa viedä tokkansa yli. Ei varmaan. Se on kyllä varma, että siellä koittakaa nyt sopeutua. Se on aina ollut se.
Millä tavalla saamelaiset sitten on otettu ratahankkeen valmistelussa huomioon?
Nimellisesti ei ole otettu huomioon käytännössä, että semmoinen oikea-aikainen ja todellinen vaikutusmahdollisuus ei ole ollut. Tämä maakuntakaavassa niin saamelaiskäräjät vaatii, että tästä pitäisi tehdä perusteelliset vaikutusten arviot, että mitä se Jäämeren rata aiheuttaisi saamelaisille yhteisöille, paliskunnille ja tokkakunnille ja ylipäätänsä. Ja tämmöistähän ei koskaan tehty. Ja sitten saamelaiskäräjät vaati myös, että tämmöinen nollavaihtoehto pitäisi tutkia, että sitä Jäämeren rataa ei toteutettaisi ollenkaan. Ja saamelaiskäräjät käytännössä todella tiukasti vastusti Jäämeren rataa siitä huolimatta, ne tuli maakuntakaavaan kaikki linjaukset, vaikkei mitään vaikutusten arvioita ole tehty. Ja semmoisia todellisia vaikutusten arvioita, tietenkin on jotain semmoisia, että joo, että se haittaa paljon poronhoitoa, on tämmöisiä lauseita jossain. Mutta se on sitten siinä, kun todellisuus on todella karu, että mitä se aiheuttaa. Että se on niin kuin totaalista kolonialismia se, mitä se aiheuttaa. Totaalista tuhoa.
Saamelaiset poronhoitajat ovat mediassa tuoneet esiin, että jos poronhoito radan tähden estyy, samalla katoaa iso osa kulttuuria ja samalla kieltä. Kysyin Janne Saietsilta, mitä hän ajattelee tästä ja miksi näin.
Olen aivan samaa mieltä, että saamelainen kulttuuri on tällä hetkellä hyvin herkässä tilassa, koska saamelaisethan ovat vähemmistönä käytännössä nyt joka puolella. Ja tämä tekee sen, että tämmöinen elävä kulttuuri näissä vähemmistöasempaikoissa, varsinkin tämän radan varrella, niin saamelaiset muodostavat semmoisen saamelaisen kulttuuriympäristön siinä työn piirissä. Ja poroelinkeinossa on tämmöinen perinteinen työyhteisö, jossa ihmiset ovat mukana, tekevät isolla joukolla töitä, ja siellä on niin kuin vauvasta vaariin ihmiset töissä. Ja se on tosi luonnollinen se kielen jatkumo, kuinka siellä puhutaan saamea, niin se kielikin jatkuu siinä sitten vanhemmilta nuoremmille ja samoin kuin se kulttuuri, mikä siihen kuuluu. Ja poronhoitohan, sitähän on solvattu monissa yhteyksissä, että ei se ole perinteistä, mutta sehän ei pidä paikkaansa, että vaikka se olisikin jotain, tai siis suurempia muotoja saanut myöhempinä aikoina, niin kuin 1800-luvun tai 1700-luvulla, niin se on silti semmoinen saamelaisten sopeutuma tähän kolonialismin paineeseen. Ja sitä on kaikki saamelaisryhmät alkaneet enenevissä määrin soveltamaan, ja tämä on tehnyt siitä yhdeksi tämmöiseksi kulttuurin kantavaksi voimaksi kaikissa eri saamelaisten kieliryhmissä. Ja sen murentaminen on todella rajua assimilaatiopolitiikkaa minun mielestä.
Näkeekö saamelaiskäräjien jäsen Janne Saijet sitten jotain eroa Peter Vesterbackan luotsaaman ratahankkeen ja liikenne- ja viestintäministeriön luotsaaman ratahankkeen välillä?
Samanlaisia kolonialistisia elementtejä siinä on ihan, kuten myös tässä maakuntakaavassa tai Lapin liiton osalta ollut, että ei se sillä lailla poikkea. Ehkä enemmän tämmöistä vähän amatöörimäisempää otetta on nyt ollut Peter Vesterbackalla, joka on todennut joissain haastatteluissa, että saamelaiset ovat tunteella tähän suhtautuneet ja eivät ole vaan niin kuin tienneet siitä, että mitä hän on oikein ajamassa, minkälaista ratahanketta. Ja sanoisin, että semmoista samaa ylimielisyyttä siinä on saamelaisia kohtaan, kuten muillakin, että ettehän te tiedä, että mitä me ollaan edistämässä, että tekin hyödytte tästä. Käytännössä on se viesti suurin piirtein ollut.
Keväällä 2019 Vesterbacka ilmoitti, että hänellä on saamelaisten suostumus ratahankkeelle. Kysyin Saijetsilta, mitä hän ajatteli, kun kuuli tästä.
No ensimmäisenä ajattelin, että kukahan on mahtanut olla, joka on antanut suostumuksen, koska tämmöinenhän ei pidä paikkansa ollenkaan. Että saamelaiskäräjät on tosi jyrkästi vastustanut Jäämeren rataa itse myös todellakin, ja saamelaisten kotiseutualueen paliskunnat ovat kaikki yksikantaan ilmoittaneet, että he vastustavat Jäämeren rataa. Jopa ne sellaisia paliskuntia, jotka eivät ole siinä radan varrella, että ne on solidaarisuutta osoittanut muille. Eikä ne näe mitään positiivista, se on niin kuin totaalinen tuho, mitä se toisi tullessaan se Jäämeren rata. Onhan siinä sekin ero, jos vertaa muualle Suomeen, niin ei ole vertailukohtaa, että jossain Etelä-Lapissa niin se rautatie se menee paliskuntien rajoja myöten. Ja nyt tämä rata, niin se on suunniteltu halkaisevan todella hyviä laidun kokonaisuuksia. Ei missään nimessä ole saamelaisten hyväksyntää.
Mikä sun näkemys sitten on, että miksi tämä rata ylipäätään halutaan rakentaa, että kuka siitä hyötyy?
Tämä onkin mielenkiintoinen asia. Sitä on moni ihmetellyt, koska kaikki selvityksethän antavat ymmärtää, että se ei olisi kannattava, vaikka kuinka siellä kuljetettaisiin tavaraa. Että siinä on tietenkin on ihmisillä ajatuksia siitä, että mitä hyötyä se voisi tuoda noin markkinatalouden näkökulmasta, jos ei yhtään ajatella sitä, että alkuperäiskansa siinä sivussa tuhotaan, tai suuri merkittävä osa Suomen alkuperäiskansan elinehtoja siinä tuhottaisiin, niin tietenkin se lisäisi matkustamista mahdollisesti, mutta enemmän on se rahtiliikenne, jota siinä on ajateltu. Ja Barentsin meren saatavuus ja se, että kun jäämeri on sula talvisin ehkä jatkossa, niin, ja kesällä varsinkin, niin se on kyllä semmoinen koillisväylä tuonne Aasiaan, joka varmaan kiinnostaa, mutta sen potentiaali ei ole näillä näkymin näköpiirissä kovin äkkiä. Ja yksi mahdollinen syy sille kiinnostukselle niin kuin näissä liikemiesten tapauksissa on se, että ne ovat nähneet tässä mahdollisuuden rikastua vielä enemmän, ikään kuin heillä ei olisi jo tarpeeksi varallisuutta. Taustalla on ilmeisesti se, että kiinalaisilla yrityksillä ja Kiinalla on tosi paljon varallisuutta, joka on ylijäämää tästä maailmankaupasta, ja ne ovat lähinnä ehkä virtuaalista varallisuutta, joka perustuu luottamukseen siihen, että niillä on sitä. Ja ne tarvii konkreettisia sijoituskohteita, ja silloin sillä, jos se on pelkona, että se arvo katoaa siltä niiden virtuaaliselta omaisuudelta, niin on parempi laittaa sitä edes johonkin, vaikka se menisi tappiolla. Ja tässä on Kiinalla aivan selvästi niin semmoisia erilaisia vallan lisäämishaluja eri puolilla maailmaa, jolla se omaa hegemoniaansa tai tämmöistä valtaansa jykevöittäisi. Ja tässä uskoisin, että muutamat liikemiehet ovat nähneet opportunistisen tilaisuuden käyttää hyväksi heidän haluja laajentaa omaa vaikutusvaltaansa. Muuten en näe sitä kauheasti järkevänä, koska noin kaikki selvityksethän ovat tuoneet sen tuloksen, että jos laivoja kuljetettaisiin vaikka jäämeren kautta koillisväylää Eurooppaan Kiinasta, niin niitä ei kannata kesken kaiken purkaa pois tuolla Kirkkoniemessä ja sitten Suomen läpi roudata erilaista raideleveyttä Eurooppaan, jossa joudutaan sitten vaihtamaan juniakin kesken kaiken erilaiseen raideleveyteen. Ja sitä paitsi Norjassa ja Ruotsissa on jo ratalinjaus, joka ei mene edes kauhean kaukana. Ja siellä on toimiva rata ja siihen EU panostaa, että siihen tulee luultavasti enemmän satsattua ja siitä tulee parempi, mutta kuitenkin niin se on paljon edullisempaa viedä se lasti suoraan Eurooppaan kuin purkaa täällä kesken kaiken.
Näin meille kertoi siis saamelaiskäräjien jäsen Janne Saijets. Palataan kuuntelemaan Saijetsin näkemyksiä vielä hieman myöhemmin lähetyksessä. Kuunnellaan seuraavaksi musiikkia äidin ja tyttären, Ulla Pirttijärven ja Hilda Länsmanin duolta Solju. Kappale on nimeltään Ottaa aikodat, eli Uudet ajat. Kappaleessa kysellään, kuinka kauan voi vielä kuulla joikun tai porotokan äänet, ja painotetaan muistamisen ja toivon merkitystä.